në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 14 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi misionit të BE-s në Kosovë, Yves de Kermavon, nga mesi këtij muaji e viziton Beogradin, thot zëdhënësi Lam Falusi. Një vit pas ndërhyrjes së dhunshme të sërbëve në gjykatën e veri të Mitrovicës, thuhet se në këtë pjesë të Kosovës është krijuar një kaos juridik. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme thonë se Kosova do të jetë gatshme që deri më 15 prill të paraqesë argumentet për pavarësi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në Shqipëri vazhdon debati pas shkarkimit të ministrit Ylli Pango për atë që u cilësua si skandal seksual. Në Horsham afër Londrës përfundoi samiti 20 vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim për gjetjen e daljes nga kriza globale, ekonomike dhe financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Shefi misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjet në Kosovë, Yves de Kermavon, do ta vizitoj Beogradin nga mesi muajit mars. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë drejtori i zyrës për informim Kristof Lamaflisi. Ka plane për një vizitë nga mesi muajit mars, mirë po ne nuk mund të konfirmojmë datën e saktë. Kjo do të jetë një vizitë teknike. Siç e dini, Kermavon ka qenë edhe në Podgoricë në Shkup e do ta vizitoj edhe Tiranën, tha Lamaflisi, pa dhënë detaje për temat e bisedave të takimeve që zoti Kermavon do t'i ketë në Beograd. Prishtinë. Kosova është rrezikuar me Mitrovicën e ndarë, kanë thënë përfaqësues të AAK-s në kuvendin elektoral të degës së kësaj partie në Mitrovicë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, ka thënë se nuk ka vende për të cilën është folur më shumë në politikën kosovare të pasluftës sesa për Mitrovicën dhe nuk ka vende për të cilën është punuar më pak se për Mitrovicën. Sipas tij, Veriu dhe Mitrovica nuk janë dhe nuk mund të jenë vende ku humben dhe fitohen votat e një partie, por se këtu fitohen dhe humbin interesat e shtetit të Kosovës. Londër. Ministrat e financave të vendeve me ekonomi më të zhvilluar në botë kanë premtuar që të bëjnë përpjekje të pandërprera për të ripërtrirë rritjen në ballafaqim me krizën aktuale. Ky përkushtim u bën në deklaratën përfundimtare të samitit të G20, i cili u mbajt në Horsham afër Londrës. Ministri i Financave i Britanisë, Alistair Darling, tha se do të ndërmerren çfarë do qoftë aksionesh të domosdoshme për ripërtritjen e rritjes ekonomike. Ne të gjithë jemi të gatshëm që të bëjmë çdo gjë të domosdoshme. Kjo do të varet prej vendeve dhe është të vlerësim se këto masa do të ndërmerren nga ministrat e financave, nga qeveritë në një kohë të duhur, tha ministri Darling. Ministrat po ashtu janë pajtuar se është urgjente që të rriten fondet për fondin monetar ndërkombëtar për të ndihmuar vendet që të shpëtojnë nga kriza. Washington. Presidenti Barack Obama dhe politikanët e tjerë të lartë nga Partia Demokratike e kanë mbrojtur zgjedhjen e diplomatit Christopher Hill për ambasador amerikan në Irak. Nominimi i zotit Hill është kundërshtuar nga disa senatorë të lartë republikan, përfshirë edhe ish-kandidatin për president John McCain, që thonë se Christopher Hill nuk ka përvojë të mjaftueshme në lindjen e mesme. Robert Gibbs, zëdhënës i presidentit Obama, e mbrojti zgjedhjen e zotit Hill, duke e cilësuar atë se diplomat veteran që ka aftësi për t'i kuptuar situatat komplekse politike dhe për t'i zgjidhur ato. Për t'u zgjedhur ambasador në Irak kërkohet konfirmimi në Senat. Prandaj raportohet se kundërshtimi republikanëve mund ta vështirësojë konfirmimin e zotit Hill për ambasador të ardhshëm amerikan në Irak. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates nuk do të jetë i pranishëm në samitin e ardhshëm të NATO-s, në të cilin do të shënohet 60 vjetori i themelimit të aleancës, pasi ati i duhet më tepër kohë për të punuar në buxhetin për mbrojtje. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Morrell, tha se zoti Gates kishte shpresuar që së bashku me presidentin Obama të merrte pjesë në samitin më 3 dhe 4 prill në Strasburg të Francës dhe në Kiel të Gjermanisë. Por sipas zëdhënësit, sekretari Gates nuk mund të udhëtoj pasi i duhet më tepër kohë për të punuar në buxhetin për mbrojtje të Shteteve të Bashkuara për vitin fiskal 2010. Kabul. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se nga një sulm gjatë natës në jug të Kabulit, i udhëhequr nga forcat e koalicionit dhe ato afgane, janë vrarë 5 militantë. Zëdhënës i ushtarak amerikan Greg Julian tha se gjatë operacionit në fshatin në Dasht Hark në Shënjestër ishte marrë lideri një celule për prodhimin e bombave. Por zyrtar lokal të provincës Logar thonë se viktimat ishin civil. Njëherësh, Britania njoftoi se një ushtar i saj është vrarë sot nga një shpërthim, derisa ai ishte në patrullim në provincën Helmand. Lhasa. Trupat kineze sot kanë patrulluar në kryeqytetin e Tibetit, Lhasa, derisa përvjetori i kryengritjes së vdekjeprurëse të vitit të kaluar në qytet është shënuar në mas të madhe me heshtje. Autoritetet kanë mbrojtur praninë e madhe të trupave, duke thënë se ajo ishte e domosdoshme për ta goditur çfarëdo dhune separatiste. Qeveria vazhdimisht i akuzon në mbështetësit e liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama për nxitjen e dhunës. Më 14 mars të vitit të kaluar, përkujtimet të paqësore u shndruan në kryengritje antikineze, që u zgjerua edhe në pjesët e tjera të Kinës perëndimore, të banuara me popullat tibetiane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, para një viti sërbet në veri të Mitrovicës në mënyrë të dhëndshme pa të ndërhyrë në ndërtesin e gjukatës së qarkut. Drejtues të këtyre institucioneve thonë se nga mungesa një vjeçare e prokurorve dhe e gjyqtarve, në veri të Kosovës është krijuar një kaos juridik. Nga ana tjetër, në Këshillin Gjyqësor të Kosovës konsiderojnë se kundështimi sërbëve ndaj pavarësisë së Kosovës vazhdon të pengojë bashkëpunimin me institucionet gjyqësore në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Një vit pas ndërhyrjes së dhunshme të protestuesve serb në gjykatat në veri të Mitrovicës, në këto institucione, përveç disa gjyqtarëve dhe prokurorëve të misionit të Bashkimit Evropian për Policë dhe Drejtësi EULEX, akoma nuk kanë rifilluar punën gjykatës dhe prokuror vendor. Drejtori i sekretariatit të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Salit Muaremi, sqaron situatën në gjykatat në pjesën veriore të vendit.
Edhe aktualisht, na kemi në sistemin gjyqësor përfaqësues të gjitha komuniteteve pakistanë kosovshe, edhe të komunitetit serb, përveç pjesës veriore, e cila nuk është plotni e do të embuluar edhe me pjesëtarë të nacionalitetit serb, por jo të gjitha gjykatat e veriut.
Më datën 14 mars të vitit të kaluar, qindra protestuese serb kishin depërtuar dhunshëm në ndërtesën e gjykatës komunale dhe atë të qarkut në Mitrovicë, duke bllokuar për disa ditë me radhë punën në këto institucione. Punonjësit shqiptar të këtyre gjykatave ishin detyruar që disa ditë më parë, konkretisht më 20 shkurt të vitit 2008, të zhvendosen në objektin e gjykatës komunale në qytetin e Vushtrisë, ku shqyrtonin vetëm rastet urgjente. Kjo gjë, sipas kryetarit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, ka ndikuar dukshëm në sundimin e ligjit në qytetin e Mitrovicës.
Po shkartuan një dëm shumë i madh, sepse prej aty momenti kur neve nuk na është lejuar me shku në pjesën veriore të takojmë funksionin ton, faktikisht në pjesën veriore ekziston një haos juridik.
Baruti pohon se ka kontakte të vazhdueshme dhe me punonjësit serb të gjykatave në veri, por se sipas tij duhet të vijnë sa më parë para ligjit njerëzit që kanë ndikuar në situatën e krijuar një vit më parë.
Ne kemi kontakte me kolegët tonë serb të cilët me ne kanë punu dhe me datën 20 shkurt të vitit të kaluar. Me të tjerët nuk kemi kur fa kontakti, as që panojmë të kemi ta kontakt, sepse konsiderojmë sa të janë persona të cilët duhet të përgjigjen për veprat e tyre, veprat penale të cilat për i bojnë në vazhdimësi.
Më 3 tetor të vitit të kaluar, gjykatat në veri ishin rihapur sërish duke funksionuar me praninë e stafit ndërkombëtar. Kohë më parë, gjykatësit edhe prokurorët e EULEX-it, pas një shtyrje disa ditëshe për shkak të protestave të banorëve serb të veriut, kishin filluar të trajtojnë rastet e para në gjykatën e qarkut në Mitrovicë. Kthimi i punonjësve kosovar në institucionet gjyqësore në pjesën veriore të Kosovës nga autoritetet kosovare vlerësohet si hap i domosdoshëm për sundimin e ligjit në mbar vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë të Ministrisë Jashtme të Kosovës thonë se Kosova është e gatshme që deri më 15 prill të paraqes argumentet për mbrojtjen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Zëvendës Ministra e Jashtme Vlora Çitaku thotë se vendimet eventuale të gjykatës nuk janë obligative dhe në këtë aspekt pavarësia e Kosovës nuk është në gjyq. Por deputeti Rizas Makaj thotë se vendimi i gjykatës ka më tepër efekte politike sesa juridike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Të zëvendës Ministri e Punëve të Jashtme Vlora Çitaku thotë se natyra e procesit të interpretimit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës është atill që nuk mund të jepen detaje tjera pos asaj se Kosova do të jetë gatshme për këtë proces gjyqësor sipas afateve të parapara.
Është kushti rregullore e pra brendshme edhe e gjykatës dhe është kërkesë edhe nga koordinatori ynë që të ruajmë diskrecionin deri në momentin e deponimit të përgjegjes me shkrim. Afati përfundimtar për të bërë deponimin e përgjegjes është 15 prilli. Deri më atëherë Kosova do të jetë përgatitur, ne kemi bërë gjitha përpjekjet, kemi marrë gjitha hapat, në mënyrë që Kosova të prezentohet në mënyrë sa më profesionale dhe dinjitoze pra gjykatës ndërkombëtare të Thelcis.
Gjatë kësaj kohe, edhe shtetet antare të Kombeve të Bashkuara kanë të drejtë që të deponojnë përgjigjet e tyre pro apo kundër pavarësisë së Kosovës. Qeveria pret që përgjigjet e atyre vendeve që kanë njohur Kosovën të jenë pozitive. Në anën tjetër, deputeti Riza Smaka rikujton qeverinë dhe parlamentin e Kosovës se do duhet që të nxjerrin edhe një rezolutë me të cilën do të tregonin qartë pozicionin e Kosovës në këtë proces që është iniciuar nga Serbia me miratimin e Këshillit të Sigurimit.
Është me domos që kuvendit e miratonte rezolutë edhe rezolutë që numëronte taksativisht si pas sistemit numeracionit të gjitha faktet të cilat shkojnë pro në funksion të ligjeshmërisë, të legitimitetit të aktit të shpalljes së pavarësisë Republikës Kosovës. Në anën tjetër, ti numëron dhe po asisoj gjitha keqbërjet e shtetit sërb, të cilat i ka bërë që do të këshin diskualifikua dhe diskreditua Serbinë si shtet për të pas pretendime territoriale kundër Kosovës.
Argumentet e Kosovës për pavarësinë e saj do të jenë nga më të ndryshmet, thotë zëvendës ministrja Vlora Qitaku. Ndonë se shpreson që interpretimi gjykatës do të jetë në favor të pavarësisë së Kosovës, ajo nuk beson që ky interpretim do të prodhonte ndonjë pasoj juridike apo politike për Kosovën dhe pavarësinë e saj, madje as në procesin e njohjeve të reja.
Vendimi i gjykatës nuk është obligativ për shtetet anëtare të OKB-s, kjo është e para, e dyta nuk është vendim, është një opinion këshilldhënës. Pra nuk është pavarësia e Kosovës në gjyq, trendi i njohjeve nuk është ndalur për shkak të gjykatës, dhe ne besojmë që pavarësisht vendimit të gjykatës, procesi i njohjeve të vazhdojë.
Mirpo deputeti Riza Smaka nuk pajtohet me konstatimet se interpretimi i pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të ketë pasoja. Sipas tij, ky interpretim do të ketë pasoja të ndjeshme politike, të cilat për Kosovën mund të jenë edhe më të rëndësishme, marr parasysh se shumë vende e presin interpretim në kësaj gjykate para se të vendosin nëse do të njohin apo jo shtetin e pavarur të Kosovës.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk është gjykatë klasike, është gjykatë politike. Prandaj, kinse juridikisht nuk ka efekte. Ka efekte politike që janë shumë më rrezatuese se sa këto juridike. Prandaj, unë ja shoh për të madhe qeverisë, po edhe kuvendit natyrisht ku jemi dhënëtarve, si mund po zëm të jetë indiferent ku kuvendi i Republikës Kosovës, ku një shtet me këtë kapacitetin e vet mobilizohet, angazhohet, agiton, propagandon kundër pavarësisë edhe në anë tjetër juridikisht për të anuluar aktin për shpallën e pavarësisë.
Procesi interpretimit të ligjshmërisë së shpalljes dhe njohjes së Kosovës së pavarur është iniciuar nga Serbia. Kjo nis me shumë zvota shkaloi edhe në Këshillin e Sigurimit. Për të prezantuar Kosovën dhe argumentet e saj për pavarësinë, para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Kosova ka angazhuar britanikun Michael Woods, i cili që nga marrja e detyrës nuk ka pranuar të flasë në asnjë rast për punën e tij dhe ekipit që udhëheq, duke ruajtur konfidencialitetin e fakteve të mbledhura për procesin gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me opozitë thonë se zgjedhjet e ardhshme lokale mund të mos mbahen për shkak të pengesave në procesin e decentralizimit dhe zhvillimeve brenda Komisionit Qendror Zgjedhor. Por rezultat nga presidenca e Kosovës thonë se zgjedhjet lokale do të mbahen ashtu siç është parapar në vjesht të këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se dilemat lidhen me bojkotimin nga komuniteti serb dhe procesin e papërfunduar të decentralizimit.
Çështja tjetër e cila mund të jetë pengesë është decentralizimi si element i cili nuk ka filluar të zhvillohet në Kosovë për shkak të pengesave që i ka pas në proces dhe mënyra se si është ofruar decentralizimi. Pastaj normalisht janë edhe çështjet e kalkulimeve politike që bën Kosovë, e që në fakt lidhen me mekanizmin e Komisionit Qendror Zgjedhor. Ju e dini që ende kemi pengesa në komision për arsye se për motive politike nuk mund të zgjidhet sekretari në Komisionin Qendror Zgjedhor.
Por Zaid Gjemaili, kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shpjegon se në KQZ nuk ka asnjë problem.
Sigurisht mendoni se është problem mos zgjedhja e kryeshefit të ekzekutivit që akoma nuk është zgjedhur, po ai nuk paraqet kur fare problemi për rregullsinë zgjedhje për muajin e zgjedhjes, sepse ai nuk është person vendimbar.
Nga ana tjetër, përfaqësues nga presidenca e Kosovës thonë se në bazë të kushtetutës dhe normave ligjore, presidenti i vendit për vjeshtën e këtij viti do të thrasë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Zëdhënësi i presidencës Javid Beshiri pohon se presidenti pas konsultimeve me subjektet politike do të caktojë datën e mbajtjes së zgjedhjeve.
Qëndrimi i presidentit së dijo është i njohur, ai buron nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, do të presidenti do të përmbahet kushtetutës dhe normave ligjore në fuqi dhe në bazë të kompetencave edhe përgjegjësive që ka si presidenti i vendit, sigurisht që për si vjet do të thrasë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale.
Zaid Gjemaili, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pohon se vetëm po pritet vendimi politik i mbajtjes së zgjedhjeve.
Në atë moment kur presidenti të shpallë zgjedhjet, na jemi zgjashëm me zbatuar. Kështu që ne pavarësisht prej komenteve të ndryshme që dalin, ne si komision jemi duke i bërë dhe gati se i kemi bërë të gjitha përgatitjet, zgjedhjet i presim të gatshëm.
Së fundi analistë për çështje politike në Kosovë kanë komentuar se mospjesmarrja e serbëve në jetën institucionale dhe mosbashkëpunimi i serbëve në procesin e decentralizimit mund të paraqesë pengesa në mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Por, me një vlerësim të tillë nuk janë pajtuar zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, bardhëse procesit të decentralizimit. Ata kanë thënë se mosbashkëpunimi i serbëve në procesin e decentralizimit mund të paraqesë vështirësi, por sipas tyre nuk mund të ketë ndikim në mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kandidatët të shqiptar për president të Maqedonisë në zgjedhjet e 22 marsit thonë se prioriteti tyre është zgjidhja kontestit për emër me Greqinë, pasi ky është kusht për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Sipas tyre, çështja e emrit mund të zgjidhet vetëm nëse në negociata përfshihen edhe shqiptarët dhe duke ruajtur parimin e moscenimit të identitetit të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Agron Buxhaku deklaroi se zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë do të sjellë integrim në strukturat euroatlantike, që është edhe prioritet i partisë që përfaqëson.
Integrimin ne kemi në tre shkallë, dhe po zhvillohet në tre shkallë. Si parti, integrimin e shohim integrimin e shqiptarëve, po jasim i lidh në Republikën e Maqedonisë, pastaj shohim integrimin e Republikës së Maqedonisë në rajon, edhe të gjithë shqiptarët të bëjnë pjesë në një familje të madhe evropiane, që ka qenë qëllimi i shkallës së tretë të integrimit.
Ndërsa kandidatja për president nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, Mirushe Hoxha, u shpreh se Maqedonia nuk ka strategji autentike të politikës së jashtme. Sipas saj, zgjidhja e çështjes së emrit mund të arrihet nëse nuk cenohet identiteti i popullit Maqedonas.
Duhet të jetë një zgjidhje, shkëndrimi im i një zgjidhje kompromisi, lidhur me çështjen e emrit, zgjidhje kompromisi e cila nuk do të ndërhyjë në identitetin e askujt.
Kandidati i Demokracisë së Re, Imer Selmani, tha se dështimi më i madh në procesin e integrimit në NATO ndodhi në samitin e Aleancës Veri Atlantike në Bukuresht. Sipas tij, një president shqiptar shumë më mirë do të ndihmonte në gjetjen e zgjidhjes së çështjes së emrit.
Unë si kandidat për president kam edhe konceptin edhe vizionin se kyçja së pari jo vetëm maqedonësve, po edhe shqiptarëve është esenciale që të bëhet një strategji e vërtet dhe të ngritet niveli i komunikimit brenda Maqedonisë në formë më transparente me Greqinë në nivel më të drejtë për drejt dhe me aleatët tonë kryesorë të ngritin nivelin e përkrahjes.
Përveç integrimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, kandidatët për president theksuan se do të angazhohen për marrëdhëniet e mira me Kosovën e veçanërisht për vendosjen e menjëhershme të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, për marrëdhëniet e mira ndërretnike, për depolitizimin e gjyqësorit dhe diplomacisë, si dhe për bashkëpunim me institucione tjera të shtetit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në Shqipëri po vazhdon debati lidhur me përcaktimin e qartë të së drejtës për informim dhe të ruajtjes së privatësisë. Ky debat u nxit pas shkarkimit të ministrit të Turizmit dhe të Kulturës Ylli Pango për shkak të asaj që u cilësua si skandal seksual. Lidhur me këtë çështje në kronikën që e ka përgatitur korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi, diskutojnë analistët Fatos Lubonja dhe Andi Bushati.
Analistët Fatos Lubonja dhe Andi Bushati kanë një pikë të përbashkët kur thonë se vendi ka nevojë për gazetari investigative, por dukshëm ndajnë qëndrimet se cilat duhet marrë përparësi mes të drejtës për t'u informuar dhe ruajtjes së privatësisë. Lubonja e nis arsyetimin nga rasti Pango.
pikërisht rasti zbërthen edhe problemet që ka çështja. Kemi një lloj prove të nxjerrë me provokim, edhe me ligj nuk lejohet provokimi si mënyrë për të nxjerrë provë. Mendoj se duke qenë është kaq delikate çështja, duhet të jetë mjaft e institucionalizuar, duhet të jetë mjaft e rregulluar me një këshill etik, pra kur merret vendimi nuk mund të jetë një vendim kështu arbitrar një dy gazetari, dhe po ashtu edhe problemi i madh i administrimit të gjithë këtyre filmimeve, sepse kjo lloj gazetarie investigative në këtë formë nuk i shpëton dot akuzës se ajo bëhet për të vënë gjoba. Po ashtu besoj se çështja lidhet edhe me atë që quhet privacy, deri ku pra ti mund të hedhësh hapin për të hyrë tek jeta e tjetrit për hir të interesit publik.
Andi Bushati jep këtë arsye tim.
Të dyja çështjet janë çështje që duhen ruajtur me fanatizëm, edhe e drejta për informim, por edhe e drejta e privatësisë. Megjithatë, mendimi im është që në këtë rast duhet të jepet prioritet të drejtës për informim. E them këtë sepse po të shihni mediat shqiptare, shtypin shqiptar, shpeshherë ka akuza për zyrtar të lartë. Dhe një rast si rasti i përgjimit, le të themi, të zotit Pango, ne na tregon se të gjitha ato akuza që artikulohen me kohë të gjatë bëhen konkrete dhe të prekshme, sepse ne shohim si sillet një zyrtar i lartë, si rekruton punonjësit e tij një zyrtar i lartë dhe sa është ai në moralin e përgjithshëm të kabinetit qeveritar që përfaqëson.
Por në rastet e përgjimeve, a merr media rolin e organeve të cilat me ligj gëzojnë këtë të drejtë?
Nuk besoj se media e tejkalon rolin e saj. Kur jemi përballë alternativës të ruhemi se mos shkelim ligjin dhe mos informojmë, unë më shumë preferoj që të informohet dhe pastaj nëse në të drejtën për informim shkelet ligji, atëherë ato media ose ata gazetar që e tejkalojnë këtë kufi le të përgjigjen ata para ligjit.
Në rastin e fjalë mund të themi edhe që u zbulua që ky ministër përdor këto mjete. Por nga ana tjetër, përdorimi i çdo lloj mjeti dhe i mjeteve të paligjshme për të zbuluar një fakt mund të jetë më i dëmshëm për shoqërinë sesa fitimi që kanë në rastin e fjalë. Një fjalë vjetër latine thotë që më mirë të shpëtojnë 100 fajtor sesa të dënohet një i pafajshëm. Që tregon se sa e rëndësishme është që kur të kapet dikush, të kapet me prova dhe të jenë ligjore, domethënë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se gjendja ekonomike dhe sociale e banorëve të Kosovës do të rëndohet edhe më tepër nga ndikimet e krizës globale, ekonomike dhe financiare. Ata kërkojnë që qeveria të ndërmarë reforma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Safet Merovci pohon se Kosova ka qenë në krizë ekonomike që nga vitin 1999, por refleksionet e krizës ekonomike globale tani kanë prekur edhe më shumë qytetarët.
Kriza globale Kosovën e rrok dy fish. Një, për shkak se baza ekonomike është shumë e ulët, për shkak se klima politike në Kosovë është jashtëzakonisht e brisht. Drejtat pronësisë na janë katrahur me pronë shoqërore private, publike të kombinuar me probleme me Serbinë rreth trashëgimisë parave të privatizimit.
Profesor Merovci konsideron se në Kosovë përveç se është krizë ekonomike, është dhe krizë morale, sepse si thot ai deri më tani nuk ka elemente që mendohet se si të dilet nga kjo krizë. Ai rekomandon qeverisë së Kosovës që të hyjë në programin e stabilizimit ekonomik, i cili do të mundëson ndaljen nga kriza ekonomike.
Nuk ka investime në Kosovë, kriza do të thellohet, papunësia do të rritet edhe më shumë sepse edhe këto pak fabrika që po prodhojnë Kosovë nëse i largojnë punëtorët dhe nuk kemi elemente se po vinë investitorë të ri, andaj mendoj që do të thellohet edhe kriza dhe patjetër që plaga më e madhe është varfëria në Kosovë.
Ndërkohë shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërkësi sipas Bankës Botërore 18% e popullsisë në Kosovë rrezikohet nga varfëria, ndërsa vlerësohet se rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme. Edhe eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thotë se kriza financiare dhe recesioni i ekonomisë globale sigurisht se do të ndikojnë edhe në jetën e qytetarëve të Kosovës. Zoti Selmani pohon se aktualisht është një periud kur Kosovës i duhet stabiliteti ekonomik.
Rasti Kosovës dhe ekonomisë kosovare vërtet ka qenë rast sui generis. Kështu që në këtë rafsh ne duhet kemi të qartë se kriza financiare dhe recesioni i ekonomisë globale tani sigurisht se do të ndikon.
Sipas profesor Selmani, qytetarët të Kosovës do të prekën nga kriza ekonomike globale për shkak të mos investimeve të huaja dhe hapjes së vendeve të reja të punës të cilat janë pritur të ndodhin në Kosovë. Gjithashtu, profesor Selmani thotë se të hyrat e mëdha materiale që familjet kosovare kanë marrë nga të afërmit e tyre nuk do të jenë prezente gjatë këtyre viteve sa ka krizë ekonomike globale.
Ekonomisë kosovare dhe shtetit të ri i duhet dhe stabilitet, duhet hyrë në reforma.
Si element tjetër që mund të konstatohet se Kosova është prekur nga kjo krizë ekonomike globale, sipas profesor Selmanit, është edhe rënja e fuqisë vlerëse në tregun kosovar. Ndryshe në raportin e fundit të paralajmërimit të hershëm të UNDP-s, vjen në pa brenga të qytetarëve, të të cilët është në rritje pesimizmi ekonomik, ndërsa 77% janë të gatshëm të protestojnë për arsye ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë në Prishtinë do të përpiqet që përmes punëtorisë që fillon këtë muaj të nxjisë dramaturgjinë për fëmijë. Jeton Neziraj, drejtuesi i punëtorisë, thotë se teatri ka nevojë për një koncept të ri të komunikimit me fëmijët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Dramaturgjia për fëmijë ende është e varfër në Kosovë, ndërka që teatrot për fëmijë kanë nevojë të reformohen në aspektin e qasjes ndaj temave që dramatizohen për shfaqjet për fëmijë. Kështu thot dramaturgu Jeton Nezira, i cili do të udhëheq punëtorinë me dramaturgët e rinj kosovar që nga fillimi i muajit mars, të cilën e ka organizuar Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë në Prishtinë.
Ideja është që të mblidhen disa dramaturg të ri, studentë dramaturgjisë ose shkrimtarë, cilët janë të interesuar të shkruajnë drama për fëmijë, dhe që në një periudhë prej 2 muajsh të shkruajnë, të mësojnë aftësitë e shkrimit të dramës për fëmijë dhe thjesht të krijojnë drama për fëmijë.
Dramaturgu Nezira i thotë se pjesëmarrësve në këtë punëtori do t'ju ofrohet një listë me temat të cilat nga Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë janë parë me interes për fëmijët.
Probleme sociale me cilat ballafaqohen fëmijët dhe tritë në Kosovë, problemet e pas luftës, problemet e papunësisë, problemet e dhunës në familje, domthonë, këto janë një seri e temave për cilat Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë ka interes.
Dramaturgjia shqipe për fëmijë, sipas dramaturgut Neziraj, deri në vitin 2000 nuk ka ekzistuar fare, përveç disa romaneve të dramatizuara.
Realisht dramaturgjia për fëmijë s'ka ekzistuar, nëna është imponuar një lloj dramaturgjie që s'është për fëmijë, ku në vend që ne mu ballafaqojmë me problemet aktuale, jemi ballafaqojmë me tema historike, mitike, të cilat realisht na kanë dhënë një orientim tjetër.
Për zgjedhje temave nga Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë që prekin përditshmërinë në Kosovë, tekson dramaturgu Neziraj, është bërë me qëllim që pas skenimit të tyre fëmijëve t'ju ofrohet një pasqyrë botës reale përmes teatrit. Kjo çështje sipas tij ndryshe nga ajo që ka qenë deri më tash, është tendencë për të krijuar një frymë të re në dramaturgjinë për fëmijë dhe hapjen e rrugës për një koncept të ri të komunikimit të teatrit me fëmijët.
Teatri për fëmijë është pa vetëm si një instrument për mirëqëtu fëmijë, domthonë kohë të shtunave kur nuk ka çka ofrohet tjetër fëmijëve, dërgojnë teatër dhe kalojnë një orë argëtohen, qeshin pak. Po në fakt mendoj që misioni i teatrit, sidomos i teatrit për fëmijë, do të jetë edhe ballafaqimi i fëmijëve me realitetin, një farë konfrontimi.
Sidoqoftë, dramaturgu Neziraj tha se një organizim i mëhershëm i ngjashëm nga Qendra për zhvillimin e teatrit për fëmijë ka rezultuar me 3 drama të shkruara, të cilat janë inskenuar në disa shkolla të Kosovës dhe rezultatet të ngjashme pritën sërish. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shefi misionit të BE-s në Kosovë Ivdo Kermabonga mesi këtij muaji e viziton Beogradin, në thotë ZDNS Lam Falusi. Një vit pas ndërhyrjes së dhunshme të serbëve në gjykatën e veri të Mitrovicës, thuhet se në këtë pjesë të Kosovës është krijuar një kaos juridik. Zyrtarë të Ministrisë së Jashtme thonë se Kosova do të jetë e gatshme që deri më 15 prill të paraqesë argumentet për pavarësinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Në Horsham afër Londrës përfundoi samiti 20 vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim për gjetjen e daljes nga kriza globale, ekonomike dhe financiare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.